азаттык радиосу силим. Октябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда дини, милли һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче эчке сәясәт департаменты булдырылды. Шыгырданда узган икътисади форумда катнашучылар бергә эшләү нияте белән таралышты. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар халкының онытылган бәйрәме Сөмбелә, гореф-гадәтләрне самарлар саклый. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда дини, милли һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче эчке сәясәт департаменты булдырылды. Русиядә ватандашлык тәрбияләү белән шөгыльләнүче яңа идарә оештырыла. Белгечләр бу хәлләрне Русиядә халыкны элекке советлар заманнарындагы кебек Кремльдән чыккан идеялар белән генә тәрбияләү эшенә ныклап керешергә җыену буларак бәяли. Ноил Аланны тыңлыйк.
Узган җомга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа департамент булдыру турында фәрман имзалады. Бу департамент республикадагы эчке сәясәт мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк. Дини, милли, иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген үз контроленә алачак. Моңа кадәр республикада эшләп килгән эш аерым идарә, эчке сәясәт идарәсе, ватандашлар җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлек идарәсе, дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе берләшмәләре бер департамент кайлана. Элегечке сәясәт идарәсе башлыгы булган Александр Терентьев бу яңа департаментның җитәкчесе итеп куелды. Белгечләр бу яңа департаментның 19 июльдә Татарстан Диния нәзарәте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә җавап буларак оештырылганлыгын әйтә. Әлеге департамент дини һәм шулай ук иҗтимагый оешмалар белән эшчәнлекне көчәйтергә җыена. Бу департаментка кергән идарәләрнең җитәкчеләре әлегә расланмаган. Яңа оешмада 40-лап кеше эшләр дип көтелә. Терентьев сүзләренчә, милли һәм дини берләшмәләр белән диалогны көчәйтергә, шулай ук республикадагы сәяси тормышны активлаштырырга кирәк. Терентьев Коммерсантка биргән әңгәмәдә департаментның иң беренче чиратта президент эшчәнлеген нәтиҗәлерәк итү өчен булдырылганлыгын әйтә. Сәясәт белгече Сергей Сергеев бу үзгәрешне төбәктә вәзгыять катлаулангач, президентның милли һәм дини мәсьәләләргә игътибары артачагын күрсәтеп тора дип әйтә. Аның фикеренчә, узган ел декабрь аенда булып узган протест чараларында бу яңа оешманы булдыруга этәргеч ясаган. Сергеев сүзләренчә, әрләштерү бюрократияның яраткан эше һәм әгәр алга таба төрле иҗтимагый оешмалар һәм җәмәгатьчелек фикеренә колак салмасалар, яңа департаментта эшләүчеләр санын арттыруына нәтиҗә бирмәскә дә мөмкин. Миңнехановның бу яңа департаментны булдыру карары имзаланганның икенче көнендә үк Русия президенты Владимир Путин үз администрациясендә яңа идарә булдыру турында фәрман чыгарды. Идарә ватандашлык тәрбияләү һәм Русия җәмгыятенең рухи-әхлакый нигезен булдыру белән шөгыльләнәчәк дип хәбәр ителә. Фәрман ватандашлык тәрбияләү өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү дип атала. Сентябрь уртасында Путин Краснодарда кадетлар мәктәбендә булганда ватандашлык һәм рухи тәрбиягә багышланган махсус киңәшмә үткәргән иде. Уланда алга таба илдә Россия империясендә һәм Советлар Берлегендә булган иң яхшы тәҗрибәнең яңаша кулланылырга мөмкинлеген дә әйтеп үтте. Рәсмиләр бу яңа оешма халыкта ватандашлык, бу очракта Россияны ярату һәм аның белән горурлану тәрбияләү өчен оештырылганлыгын әйтә. РБК Дейлига Кремльдәге бер хезмәткәр бу яңа идарә турында: «Бездә яш буынны тәрбияләүдә системалы эш алып барылмый, үз илеңә хөрмәтнең гомум нигезе дә булдырылмаган, дәүләт институтларына хөрмәт иҗтимагый кыйммәтләрне дә аңлау юк. АКШта үз илеңә ватандашлык мөнәсәбәте бик төгәл. Без илне яратабыз, без аның канунлары белән горурланабыз, хакимияткә һәм аның символлары булган әлем белән гимнга хөрмәт белән карыйбыз» кебек догмалар бар дип белдерде. Мәскәү Карнеги үзәгенең фәнни шура әгъзасы Николай Петров Россия җитәкчелегенең АКШ тәҗрибәсенә таянырга теләвенә гаҗәпләнә. Бізді система бүтінлей башқаша түсілген. АКШ-та дәулет һәм иҗтимағи ұйышмалар арасында үзара мөнәсәбәт төрле өстәмә структуралар аша түгел, ә бер-берсенә ачык итеп оештырылган. Бездә чынлыкта президент администрациясендә өстәмә идарә булдырып, җәмгыят өстеннән контрольне көчәйтү турында гына сүз бара дип белдерде Петров. Нәтиҗәле сәясәт вакфы башлыгы Глеб Павловский президент администрациясының үзен педагог итеп санауына канәгатьсезлек белдерә. Илдә ватандарлык юк һәм аны тәрбияләргә кирәк дигән белдерүләрендә сәясәт белгече үз ватандашларына түбәнсетеп карау буларак бәяли. Әйтмәсәң дә билгеле, демократик илләрдә генә түгел, һәр дәүләтнең ватандашлары ватандарлар әкиресенчә була алмый, ди Павловский. Аның фикеренчә, Россия җитәкчелегенең бу яңа идарәне төзүе инде элек булганча идеологиянең катгый диктатын торгызу өчен яңа исем һәм яңа рәвеш кенә уйлап табу булып тора.
Русиядә һәм шул санда Татарстанда да ватандарлык тәрбияләү өчен яңа идарәләр төзелү турында Наилаланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Узган ел көннәрендә Чуашстанның татарлар күпләп яшәгән Шыгырдан авылында Шыгырдан диалогы дип исемләнгән икенче төбәгара авыл икътисады форумы узды. Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альберт Кырганов сүзләренчә, авыл икътисады форумының көннән-көн ныгый баруы зур социаль эшләргә дә нигез сала. Мондый чараларда эшмәкәрләр үзара очрашып, авыл тормышына үзләренең кертә алачак эшкуарлык проектларын тикшерә. Безнең дини һәм милли эшләребездә халык тормышы белән бергә барырга тиеш, дип белдерде ул. Аның үзен һәм форумда катнашкан кайбер вәкилләрнең фикерләрен хәзер Азатлык дулкыннарында тәкъдим итәбез.
Гомумән, менә бу авыл икътисад форумының Шыгырдан диалогы дигән исем белән мәйданда ныклануы, татарыклануы дип әйтергә миндә аны зур эшкә нигез сала дип беләм мин. Чөнки менә бүген без дини эшләребезне дә, милләт эшләребезне дә халык яши торган тормыштан читтә була алмыйбыз, читтә кала алмыйбыз. Менә безнең җәмгыятебез белән бергә булырга тиеш. Һәм менә без дә инде булдырылган кадерле бу мәсьәләләргә игътибар мәйданын булдырырга тырыштык. Безнең максатыбыз, менә без былтыргы форум вакытында хәзер айрым икътисад белән бәйләнешле канунларга нигезләнеп экономик зоналар турында сүз барган иде. Алар Россия дәрәҗәсендә бар, региональ дәрәҗәдә булдырырга дигән. Аннары менә былтыр тагын бер яңа төрле дә әле бер тәкъдим ул уңышлы эш булдыра торган яңа бер оешмалар турында сүз. Бизнеста булсынмы, икътисадта булсынмы, яңа төрле программалар бар икән. Нәничектер шуларга безнең милләттәшләребезнең дә күзен ачырга. Менә моның шикелле форумнар, ул безнең, менә бая мин чыгышым вакытында да әйткән идем, без мусульманнар милләт вәкилләрен, милли оешмаларны күбрәк, менә шундый социаль мәсьәләләргә кушылып эшләргә кирәк. Без үзебезгә аерылып бер читтә калырга тиеш түгел. Менә әгәр дә халкыбызның бу эшләрдә уңышы булса, алга китеше булса, алгарышы булса, ул бит инде милли дини эшебезгә дә файда.
Татар халкы дигәндә гомер-гомердән авыл җиреннән чыккан барыбызда, үзендә бу туган авылым мине. Һәм әлбәттә инде без авылдан башка татарларның киләчәген үз алдыбызга, күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки авыл бетсә, татар да бетә. Шәһәрдә кызганычка каршы читтә регионнарда яшәгән татарларга бик уңайсыз телне һәм гореф-гадәтләрне саклап калырга. Шуңа күрә бүгенге көндә телебезне югалту һәм гореф-гадәтләрне оныту тенденциясе шәһәрләрдә бара. Бер үзең генә алга барып булмый, шуңа күрә бергә очрашырга кирәк, бергә аралашырга һәм күмәк общий тенденцияларны бергә карарга кирәк, һәм шулай ук бер-бер монда бит инде карасак, хөкүмәт ягыннан да бар, һәм дини яктан да, бөтен яктан да, эшмәкәрләр ягыннан да шуңа күрә бергә уртаклашып, инде бергә алга бару юлларын табу өстендә сөйләшү площадкасы дип саныйм бу мәйдан.
Шыгырдан диалогы исә мен астындагы форумның икенче тапкыр үткәрелүе ул юктан гына түгел. Чөнки бу җирлектә инде шоқтай ғасырлардан дәуімінде күлкен өзіне көрі бір тәжірибе бар, өзіне көрі бір әйтірі керектер бір форма сабалыққа келген, қамына шушы үшмәкерліктің, яғни ауыл жерлігінде үшмәкерліктің неше еттіріп өстіріген мүмкінліктің олар тұрдан тұры бір мисалын көрсетер бүтін дүниеға. Мынаның есімі де олар бек дұрыс ойланылған есім диалог деген сөз. Ол диалог бір форумда, яғни мынандай кісілер келеді, пікір алысалар, һәм үзләренең дә тәҗрибәләрен уртаклашалар. Тирәк-тирәкләрне безгә аеруча шунса сөендерә. Үзебезнең татар авыллары шушы эшне башлап җибәрделәр. Һәм инде без хәзер күреп торабыз, татар эшмәкәрләре үзара аралашалар. Алар бизнесында, ягъни бүтән өлкәләрдә дә бер кешене генә түгел, ә инде өлкәләр арасында татар эшмәкәрләренең дә үзара элемтәләрен ныгыганы без күрәбез.
Быел икенче тапкыр узган шагырдан диалогы икътисади форумында менә шундый фикерләр яңгырады. Узган ел беренче тапкыр оештырылган шагырдан укулары кысаларындагы бу форумнан соң нәтиҗәләр дә бар. Шагырдан авылында 190 урынлык яңа балалар бакчасы төзелде. Тукай авылында иске мәктәп бинасына кушып яңгырма салына. Татар Сыгыт авылында яңа мәктәп төзү планы расланды дип сөйләде Азатлыкка җыен алдыннан аны оештыручы Чуашстан мөфти Әлбер Кырганов. Булар барысы да узган ел беренче тапкыр оештырылган форумга килгән Чуаш җитәкчеләре белән килешенеп, федераль һәм төбәк программалары ярдәмендә башкарылган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 октябрьдә Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиада булып узды. Анда төрле илләрдән 100-дән артык мәктәп укучысы катнашты, 8-е җиңү яулады. Олимпиадада Татарстаннан, Русиянең 14 өлкәсеннән һәм 9 чит илдән килгән милләттәшләребез көч сынашты. Бәйгедә татар телен мәктәптә укыган 9-нчы сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәрге укучылар катнашты. Чит илдән килүчеләрдән 14-25 яшьлек шәкертләр туган тел белемнәрен сынады. Бәйге 2 өлештән тордым. 26-29 сентябрьдә олимпиаданың беренче туры узды. 1500 укучы интернетта тәкъдим ителгән тест биремнәрен чишти. Катнашучылар географиясе киң. Татарстан, Русия, Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казахстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Азербайҗан һәм Кыргызстан. Нәтиҗәдә жюри тарафыннан икенче турга 100 шәкерт сайлап алынды. Олимпиадада туган телләрне һәм әдәбиятларны саклау һәм үстерү халыкара фәнни гамәли форум кысаларында уздырылды. Форум ачылышында катнашкан Төркия кунагы, Төрек лингвистик җәмгыятының экс-президенты профессор Акалын Шөкрү Халюк олимпиаданың бик мөһим вакыйга икәнен билгеләп үтте.
Ана телләренең корынмасы ва гелиштерилмәсе Төркиядә дә безнең үзәгендә зурдырмыз, Төркиянең гелиштерилмәсе, зәңгинләштерилмәсе ва өрзәштерилмәсе чалышмасының бер парчасыдыр. Без дә Төркиядә
форумга килгәч, татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада үткәнен белдем. Бездә дә төрек теле буенча шундый олимпиада уздырыла. Ишексез мондый чаралар телнең үсешенә зур йогынты ясый, диде төрек профессоры.
Дилләребезнең даһа да гелиштерилмәсенә, зәңгинләштерилмәсенә сагылачак.
Олимпиаданы карарга шулай ук Казанда белем алучы Элизабет исемле кыз да килгән иде.
Мин татарча өйрәнәм, чөнки мин диссертациям язам, тема татарлар, Туркия дахы татарлар.
Менә сезнең бу форумга килүе максаты нинди? Сез беренсә яңалык кертергә телисезме яки менә татар теленең проблемалары нидән гыйбарәт? Менә сезгә нинди проблема бар өйрәнүдә?
Миңа күрә проблемалар, мәсәлән, мин Татарстанга киттем. Татарша өрнергә телем, әмма мин урамда русча сөйләшәм һәм мин татарша урамда сөйләшәм.
Монда сиз Казанда эшисиңби, демек?
Ие.
Узак турасызбы инде монда?
Мен 9 ай монда жашажакмын.
Мен сиздин үчүн шахсан татар тилин үйрөнүүн ушул уранда сүйлөшмөгөндөн гыйбаратмын. Эмне проблема бар?
Проблема тоже в том, что говорят на русском по-прежнему, и на татарском только когда они знают, что я немножко татарский знаю. И поэтому, если татарский язык был сначала, и потом русский язык, татарша все лишь чекпис. Но у меня здесь очень добрая преподавательница татарского языка, и мы каждый день встречаемся и сообщаем по-татарски.
Окуштан келип Казанда татар тилин үйрөнүүчү Элизабет болду. 19 сентябрда Казан Дәүләт университетинде бәйгенин 2-нче туры узды. Мында балаларнын татарча сүйлөшө билүү усталыклары да, татар халкы тарыхы, анын маданияты боюнча билимдеринде сынадылар. Белгилүү бир темага эссе жазуу, татар тилинде яки татар миллий үзенчөлүктөрүн чагылдырган ижодий номер әзерлөө бәйгелеринде алардан креативлык, ижодий усталык да талап ителди. Шулай ук катнашуучулар татар жырлары һәм биюләре, нәфис сүз яшаган түбек турында видео презентации кебек биримнәрне үтәде. Якшәмбе халыклар дуслыгы йортында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантанада катнашкан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова бу чараны зур бәйрәм дип атады. Олимпиадада 8 җиңүче билгеләнде. Җиңүчеләргә һәм призлы урын яулаучыларга дипломнар һәм iPad-лар тапшырылды. Шулай ук татар телен иң яхшы белүче, татар халкы һәм Татарстан тарихын иң яхшы белүче, татар мәдәниятен иң яхшы белүче номинацияләре җиңүчеләре аерым билгеләү үтелде. Җиңүчеләрнең исемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп куарыласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
10 көн буена Русиядә матбугатка язылырга теләүчеләр арзанрак бәягә газет-журналларны өйләренә үк алдыртыр өчен аларга язылды. Ә үнәчеләр өчен мондый вакыт махсус елына 2 тапкыр бүлеп бирелә. Оренбург татарлары нәрсә укый? Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Соңгы халык санын барлау мәгълүматларына караганда, Бугырслан шәһәрендә 5,5 тирәсе татар халкы яши. Бу барлык шәһәр халкының 10% дигән сүз. Бүгенге көндә газет-журналларга язылу барышында төбәктә беренче булып туган тел татар иҗтимагый үзәген оештырган һәм Закыллар аның рәисе булган Рәис Каримовны Бугырслан татарлары нәрсә укый дигән сорау кызыксындыра. Әлеге сорауга ул җавапны түбәндәгечә бирә. Цитата: "Советлар заманында диергә калды инде. Кемнән генә сорама?" Азат хатынны алдырам. Сыңнан исә Сөембикәгә күчтеләр. Башка бүтән гәҗит журнал алдыручы булмады. Сүз уңайыннан күпме яшәп хатын-кызларны нәрсәдән, кемнән азат иткәннәрен аңламадым. Әмне Сөембикә аңлашылып тора. Русча әйткәндә, соответствует действительности. Соңгы елларда Татарстан Республикасында дистәләгән татарча гәҗит журналлар чыга башлады. Акча түләп булса да, аларның исемлеге Бугурусланская правда гәҗитендә басылып чыкты. Шул ук вакытта милләттәш безнең Татарстан белән аралашулары күбәйеп китте. Бу күренеш татарча көндәлек матбугатны яздырып алуның исемлеген, санын арттыруга китерде. Нәтиҗәдә Бугырслан татарлары түбәндәге гәҗит журналларны укый башлады. Мәсәлән, 2012 елның 2-нче яртысына Илкә татарларының Яңа вакыт гәҗитенә 60 дәне, Акчарлак 25, Ашык дәрес 2, Безнең гәҗит 15, Гаилә учагы 3, Гаилә бәхете 3, Сөембикә 12, Мәхәббәт 2, Мәдәни Җәмгыя 1, Юлдаш 94 дәне. Шул җәһәттән шәһәр татар иҗтимагый үзәге рәисе Әхәт Садыков та 2 китапханәгә балалар бакчасына гәҗит журналлар яздырды. Оешма исеменнән 11 дәне Яңа вакыт гәҗитен милләттәшләребезгә бүләк итте. Бүгенге көндә һәр кемнең үзенең мәнфәгатьләрен канәгатьләндерерлек гәҗит журналлар яздырып алырга мөмкинлеге бар. Шулар арасында һәр мәктәп, һәр китапханә, һәр мәдәният йортына көндәлек матбугатны укып баручыларга атналык мәдәни җәмгыя гәҗитендә тәкъдим итәр идем. Китап укучыларга килгәндә 2 китапханәдә мөмкинлекләр булдырылган. Икесендә дә милләттәшләребез хезмәт итә. Без алардан уңдык дияргә була. Берсе Габдулла Тукай исемендәге клубта урнашкан китапханәдә Гөлфия Латыпова, чыгышы белән Абдуллина районыннан, җитәкчесе Нина Васильевна белән бер кулда эшләп, аерым татар бүлеге оештырып, укучыларга җиткерәләр. Икенчесе микрорайонда урнашкан 8-нче филиал мөдире Сания Миргалимова, чыгышы белән Әсәкәй районы. Фақат оның тілегі тұрышлығы біленгіне тотар китаплары, газет журналларының көргәзмәлері барлыққа келді. Тотар жоны кірді. Оланың ікісі турында да ойырым язып шағарға жерлік бар. Бүнгі кінді Сония Яхфарованы да, Гүлфия Валитованы да китап оқушылар соны бұршы. Әлігі де баяғы руша еткенде «Дело за малым» оқушыларыны орттыруға барып шыға. Ил көлемінде аз салды милетлерінің она тілін оқытуға хакимиятінің иқтибарын жәліп етуіне тәләп ете. Цитата тәмәм. Бұл Бұғырслан шәһәрінің туған тіл татар іштимағы үзәге ветераны Рәйіс Каримовның Бұғырслан татарлары нәрсә оқи деген сұрауына жауабы болды. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқортстан президенті Рустам Хамитов хөкүмәтне таратты. Башқарма хакимиятта зур үзгәрешләр көтелә. Толырақ мәгълүмәт белән Мәнил Уафин.
22 октябрь Башқортстан президенті Рустам Хамитов республика хөкүмәтен отставкага җибәрү һәм хөкүмәт башы вазифасын үз кулына алу турында фарман имзалады. Яңа хөкүмәт төзелешендә зур үзгәрешләр булачак дип көтелә. Яңа хөкүмәт якын көннәрдә игълан ителәчәк. Республика хөкүмәте һәм президент аппараты берләштереләчәк. Президент аппаратындагы һәм хөкүмәттәге бүген эшләгән хезмәткәрләр берләштерелгәннән соң 3-тән 1-гә кыскартылачаклар. Рәсми булмаган чыганаклар моны Хамитовның милли республиканы бетереп, губерналаштыру сәясәтенә су кую юнәлешендәге гамәле дип бәяли. 19 октябрь Башкортстан халыклары ассамблеясы шурасы утырышы узды. Онда Русиянең дәүләт милли сәясәте стратегиясы өлгесе тикшерелде. Чарада катнашучылар 1996 елда кабул ителгән милли сәясәт буенча дәүләт концепциясе искерүен, яңасын кабул итүнең актуальлыгын билгеләделәр. Стратегия өлгесендәге кимчелекләр дә күрсәтелде. Мәсәлән, Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев стратегиядә милли республикалар мәнфәгате күрсәтелмәвен, Русияле дигән халык төзү максаты куелуын билгеләде. Башкорт хатын-кызлары берлеге рәисе Розалия Султангалиева стратегия өлгесендә җирле халыклар статусы күрсәтелмәүгә борчылуын белдерде. Утырышта катнашучы башка милли оешма җитәкчеләре стратегия өлгесенә тәнкыйть белдермәделәр. Ассамблея шурасы утырышында билгеләнгән кимчелекләр резолюциягә кертелде. Ул әлеге документны эшләүче төркемгә күндереләчәк. Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының аксакаллар шурасы сорауы буенча оешманың сәркәтибе Рәмилә Сәетова президент өстеннән мәхкәмәгә биргән иде. Аксакаллар Башкортстан президентының башкорт телен мәҗбүри укытуны бетереп, теләк белән генә укытырга дип ясаган чыгышыннан соң мәхкәмәгә бирегә булган иделәр. Рәмилә Сәйетова башкаланың Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән, ләкин гаризаны алудан баш тартканнар һәм үзен эзәрлекли башлаганнар, болар хакында ул азатлыкка шуларны ирештерде.
Этого иска числа 16-18 мне начал звонить следователь Следственного комитета Российской Федерации с просьбой прийти для отдачи объяснения. 20 октября я была у следователя и узнала о том, что приглашена по доследственной по материалам проверки, организованной на предмет размещения в интернете статей, которые признаны экстремистскими и судом.
Рәмилә Сәйетова сүзләренчә, аны тикшерү бүлегенә чакырганнар һәм экстремистлыкта тикшерә башлауларын белдергәннәр. Сүз Күкбүре интернет сәхифәсендә көн күргән Ойрат Илмөхәммәтов Себер төрмәсендә дә көрәшен дәвам итә исемле мәкалә турында бара. Ул мәкалә прокуратура тарафыннан 14 август экстремист эчтәлекле дип табылган иде. Әлеге мәкалә бер ай эчендә тикшерелергә тиеш булса да, тикшермәгәннәр һәм менә президент өстеннән мәхкәмәгә биргәч кенә аны искә төшергәннәр, ди Рәмилә Сәйетова. Рәмилә Сәйетова Бу хукукый түгел, сияси сәбәпләрдән, ягъни үзеннән президент үстеннән мәхкәмәгә бирү өчен дип исәпли. Рәмилә Саитова экстремистлыкта тикшерелүен сәбәпсез дип исәпли. Ул Күкбүре интернет сәхифәсенә кысылышы булмауын әйтте һәм башкорт телен яклап президент үстеннән югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен ирештерде. Рәмилә Сәйетова булды. Башкорт аксакаллары шурасы рәисе Вадим Сафин Рустам Хамитовның башкорт телен мәҗбүри укытуны бетерү турында чыгышы башкорт милләте астына шартлаткыч мине кую дип бәяләвен әйтте.
Это заявление меня шокировало. Почему? Потому что по Конституции Республики Башкортостан русский язык и башкирский равнозначны. Имеют они одинаковое право существованию. Раз одинаковое право на существование, то они являются обязательными по Конституции для изучения. Президент объявил о том, что перестанет быть обязательным. Это мина, подложенная под башкирский язык вообще. Вот поэтому Совет Аксакалов обеспокоенный подал иск.
Бу башкорт аксакаллары шурасы рәисе Вадим Сафин булды. Әлегә Сафинны экстремистлыкта тикшерә башлаулары турында хәбәрләр юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар әдәби һәм мәгърифәтчесе Зариф Бәширинең вафатына 21 октябрь көнне 50 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары башланды. Беренче хәтер чарасы 20 октябрь көнне Уфадагы Мәҗит Гафури йорт музеенда үтте. Анда безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Искә алу кичәсе Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе Люция Камаева һәм Зариф Бәширинең оныгы рәссам Энрике Бәширов оештырды. Зариф Бәширинең улы Фәрит әфәнде дә, ул Энрикенең әтисе, Уфада яши, әмма аның сәламәтлеге мактанырлык түгел. Шуңа да хәтер чарасына килә алмады ул. Ә башка кунаклар байтак иде. Алар арасында Зариф Бәширинең әсәрләрен урыс теленә тәрҗемә итүчеләр дә, кайбер нәшриятлар җитәкчеләре дә Зариф Бәширинең иҗатын хөрмәт итүчеләр дә бар. Хәтер мәрәсиме башта матбугат очрашуы сыйфатында оештырылды. Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе психология фәннәре кандидаты Люция Камаева кунакларга Зариф Бәшири хакында мәгълүматлар бирә.
Зариф Бәшири ул татар халык әдәбиятының классигы, ул галим дә, фольклорист дә. Һәм ул мәгърифәтче дә, Ташкентта Институт Востока булган бит инде 30-20 елларда ул шунда укыткан, 9 тел белгән, романнар авторы, шигырьләр, пьесалар, драмалар, фольклорны өйрәнергә аны Мәҗит Гафури әйтә инде булган халыклар араларында уйгыр халкы, үзбәк халыкларының аларның культурасын өйрән телен иран шулай итеп аңа васыят бирә инде. Ул аны үти. Үти дә зур галим була. Алар Мәҗит Гафури белән дус булалар. Ул үзе Татарстанда туып үсә инде. Шуннан соң аның тормышы Башкортстан белән бәйле булып китә. Зариф Башириның ул күп матур истәлекләр калдыра Мәҗит Гафури белән аралашулары турында. Ул истәлекләр аерым китап булып та чыга. Һәм ул аны журналда да бастыра инде. Бигрәк күп ул анда урын калдыра язып Мәҗит Гафуриның хатынына Зөһрә ханымга. Ул анда шундый сүзләр әйтеп китә. Татар язучылардан иң хатыннан уңганы бәлки Мәҗит булыр дип. Зөһрә аның ярдәмчесе дә, канаты да, илһам бирүчесе дә була инде, и иптәше дә була Зөһрә. Аның уен ул уртаклаша бөтен уйларын Мәҗит Гафуриның. Зариф Бәшири үзе 30-нчы елларда репрессияга эләгә. 2 ел ул допросларда, допрос алаларынардан бик каты итеп бит хаман ул түзә дә, чыдый да. Шуннан соң аны Колымага ибәрәләр. Шунда ул каторгада була. Азактан әйләнеп кайта инде, ул яза хаманда, но уже репрессиядан булгач, аның исеме бик менә яңа кешеләргә, современникларга уже билгеле бик түгел. Менә хәзер инде Энрике Башери аның оныгы центр төзеде, ясады инде ямгыят оешма үзенең бабасының исеме белән. И ул аның иҗатын өйрәнә, җыя һәм менә киләсе елда 125 ел тула. Туына Зариф Башырының безнең хөкүмәт на Татарстанда да әзерләнә инде зур мероприятиялар утыруда. Менә Энрике Башери ул шуның менә исемен күтәрә инде, иҗатында кешегә яктырта.
Люция Камаева кунакларны бу очрашуны оештыруга үз өлешен керткән Энрике Баширов белән таныштыра. Энрике әфәндегә 44 яш, Уфада яши, белеме һәм һөнәре буенча рәссам. Бер ел элек бабасы Зариф Башири исемендәге фондны оештырган һәм аны рәсми теркәтүгә ирешкән. Шушы фонд аша атаклы бабасының истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә башкарасы байтак уйниятләре хакында сөйли ул. Китапларын да нәшер итәргә, аңа истәлек тактасы да куярга, башка чараларында тормышка ашырасы бар. Шунысы үкенечле, Энрике әфәнде татарча яхшы сөйләшә алмый. Әле инде ана телен төпле өйрәнә башлауын әйтте ул. Журналистларга да урысча мәгълүматлар бирә Зариф Башириныгы. Энрике әфәнде үзенең шушы көннәрдә генә федераль иминлек хезмәтенең Уфадагы идарәсенә баруын әйтте. Анда ул бабасына кагылышлы документлар белән танышкан. Зариф Баширигә танылган татар әдипләренең дә ялаягуы һәм аның халык душманы дип нахакка гаепләнү хакында сөйли Энрике Баширов.
Впервые переведены на русский язык со старотюркского, персидского, арабского 25 стихотворений поэтом Алексеем Кривошеевым. Также свои переводы Люция Камаева, председатель фонда имени Мажита Гафурии, предоставила. Перевод с башкирского, опубликованных в 1962 году, материалов из книги Зарифа Башири «Записки о современниках». Эти главы посвящены другу, соратнику, учителю Мажиту Гафури. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и возложить цветы на могилу поэта и просветителя Зарифа Башири на мусульманском кладбище. Собрались деятели культуры, внуки, дети друзей Мажиты Гафури, Зарифа Башири, Сенчуляя, многих видных деятелей Республики Башкортостан и Татарстан. Сам фонд имени Мажиты Гафури является нашим большим добрым другом и помощником, потому что семьи Зарифа Башири и Мажиты Гафури дружат уже более 100 лет. И в связи с этим мероприятием мы очень рады, что мы можем провести его в доме музея Мажиты Гафури. Мы очень рады тому, что правительство Республики Башкортостан издало поручение Министерству культуры, Союзу писателей Республики Башкортостан и Национальному музею имени Заки Валиди о проведении торжеств по 125-летию со дня рождения на 2013 год. Также готовится выпуск книги, новой книги с переводами 25 стихотворений, также с переводами Люции Камаевой из книги Зарифа Башири «Записки о современниках», а также те материалы, которые еще не публиковались, не были в печати. Сейчас, в данный момент, в Институте языка, литературы и истории город Казань, Академии наук, находятся материалы и готовые к публикации 3 романа, 2 стихотворных и 1 прозаический. Также готовятся художникам, графикам, членам Союза художников Башкортостана и Российской Федерации, моим братом Салаватом Гильзидиновым эксклибрисы к стихотворениям. Каждому стихотворению 25 эксклибрисов. Это к маю 2013 года. Мы также написали заявление заместителю премьер-министра Сагитову о том, чтобы мы просим финансовой помощи и, конечно же, поддержки именно правительства в создании художественно-публицистического фильма о жизни, творчестве и деятельности Зарифа Башири.
Хәтер кичәсе чәй өстәле янында дустанә аралашу белән дәвам итә. Биредә дә Зариф Башири, Мәҗит Гафури, Сәгыйт Рәмиев һәм башка асыл затлар турында кызыклы мәгълүматлар белән уртаклаша кунаклар. İske alı mərəsimi ondan son Ufanın Müslüman ziyaretine kuştu. Biri de Zarif Beşirinin xamanın cemaati Rəximə Kilmətovun qəbirləri bir şarduğan bilen uğratıb alıngan. Zarif Beşiri kalınmadan sürgündən Ufağa qoyta. 1956 yılda ona oqlaylar. Lekin şundan son da hala ona qorata yazıcılar tarafından da önemli şikli qoraşlar devam etdi. Donılgan ədib 1962 yılda vafat bula hem Müslüman ziyaretinde mengilik yurtuna küşürülü. Onun kabirine şeşkeler soludan son şurada qatnaşıcılar Mecid Gafuri'nin hem başka kurnikli şahıslarının kabirlerinde qoradı. Kilesi yılda Zarif Beşiri'nin tuğuna 125 yıl tula. Şul onaydan uyuşturulası xatir şoraları turunda da fikir oluşu buldu eli güşraşuda. Fenis Fiyatxi, Ozatlıq Radiosu, Ufa.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің?
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сөмбіле халқыбызның бүгінгі күнде ұнытылған мейрамы. Самар татарларына оны уазғиетке қарамастан йылларша ұйыштырып келе. Халықның бұл мирасын, мейрамның йылларын самар татарлары сақлай. Мейрам турында толырақ айтып хабаршыбыз Шамил Баһауддин.
Самар татар милли харакаты юлбашчылары халкыбызның рухи мирасын саклау буенча даими эш алып баралар. Җир эше белән бәйләнгән кешеләр гомер-гомергә уңыш бәйрәмен билгеләп яшәделәр. Күмәк хуҗалыклар таркалганда да, фермерларның хезмәтләре җәйелеп китә алмаган чорда да, Самар сәхнәсендә игенчегә мәдхия җырланды. Соңгы елларда тырмаша-тырмаша булса да, игенчеләр киредән җиргә бергә башладылар. Тантананы Казаннан килгән атаклы Сырнай ансамбле һәм өлкәнең Иске Ярмәк авылыннан Ак Каен ансамбльләре башлап җибәрделәр. Сырнай үзенең күз нурын алырдай милли киемнәре, төрледән төрле музыка кораллары, югары зәвук белән башкарылган биюләре, татар киләренең сафлыгын саклаулары белән тамашачының хөрмәтенә лайык булдылар. Ак Каен исә Сөмбелә бәйрәменә багышланган композиция күрсәтте. Авыл үзешчәннәре җир анага мәдхия җырлаганнан соң, сәхнәгә мөфти Талип хәзрәт Яруллин күтәрелеп, шул юнәлештә җир уңыш хезмәт темасына багышлап, изге китабыбыз Коръан Кәримгә нигезләнеп, халыкка вәгаз нәсихәт сөйләде. Сырнай ансамбленең мөнәҗәте мөфтинең чыгышына тагын бер фәлсәфи бизәк булып өстәлде. Шунысы игътибарга лаек. Сәхнә тулы җыр бию булса да, тантананың түр башында хезмәт кешесе иде. Алар Камышлы авылыннан сыер саучы Рәмзия Ибраһимова, малтуар караучы Марат Хайруллин, механизатор Фәнил Әхмәтов, хайваннар табибы Наил Әхмәтов, Тупли авылыннан фермер Әнвәр Йосыпов, Тупли авылы түрәсе Митхат Зәйдуллин, Яңамансур авылыннан зур уңышларга ирешкән фермер Ринат Сәгыйров, Надеждина авылыннан хезмәт ветераны, бүгенге көндә авыл имамы Мәсгуд Кыямов. Самар губерна думасы депутаты, думада авыл хуҗалыгы комитетын җитәкләүче Александр Ларионов һәрберсенә мактау нәмәләр тапшырды. Ә Самар өлкәтатар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Минәхмәт Халиулов һәммәсенә затлы бүләкләр тоттырды. Залда утырганда шунысы күзгә ташланды. Хезмәт алдынгыларының бизендә куаныч вә шатлык чиксез булды. Көнне төнгә ялгап эшләүчеләрне моңа кадәр шулай зурлаучылар булмаганга ишарә иде бу. Яктылык укучыларының килен төшә композициясе уңыш бәйрәменә тирән эчтәлек салды. Чөнки гомер-гомергә татар туйларына күзен уздырган. Бәйрәмдә 3 ижат төркеме катнашты. Берсенә дә тертеш тидерлек түгел, ә шулай да Сырнай ансамбле камиллекнең югары планкасында. Фикерләр, Илгиз Кәлүш. Мин бу иҗат коллективын күп еллардан бирле күздә тотам. Аларның бер кайчанда начар программа әзерләгәннәре юк. Сыкланудан башка сүзем юк. Наилә Сабирҗанова. Сырнай ансамбленең чыгышы мастер-классны хәтерләтә. Мин Әхмәт Халиулов. Сырнайның чыгышын бер сугышта карадым. Залда балачага күп иде. Алар хызурланып утырдылар. Коллектив татар күңеленә горурлык һәм өмет сала. Татарның үзәгенә үтәрлек, нәзберек, миллилек, йөрәк кылларын тетрәтерлек татар рухы. Тамашадан соң Сырнай ансамбленең җитәкчесе Ренат Гыйлажев Самарда узган уңыш бәйрәменә соклануын белдерде. Менә залда бит инде үзегез игътибар иткәнсездер бик күп балалар утыра. Һәм бу Самар татар милли хәрәкәтенең үзенә күрә бер имиджы һәр вакытта өлкәннәрне балалар белән чакыралар бәйрәмгә, буыннар арасында элемтә эзермәсен дип. Менә артист буларак сәхнәдән карап торып халыкның реакциясен, ниндирәк тәсирләр белән китәсез Самардан бу Сымбелә бәйрәмендә катнашкан иҗат кешеләре буларак.
Безнең татар тормышында бу вакытларда, елларда Сымбелә бәйрәме әле ул яңа күренеш. Без менә инде моннан бер 20 еллар элек Нәүрүз, әйтик Мәрдуган бәйрәмнәрен уздыра башлаган идек. Ә инде менә бу көзге Сымбелә, язгы Сымбелә дигән бәйрәмнәрне әле безнең бик үк төрле төбәкләрдә әле бик белеп тә бетермиләр. Менә безнең соңгы вакытлардан Сантыгы Савишырыннан да калган иде ул уңыш бәйрәме дигән нәрсә бар. Ул югыйсә шул ук уңыш бәйрәме, Сымбелә бәйрәме. Ул бер үк нәрсә. Әммә аны менә элек безнең Сымбелә. Анда элекке вакытта бит мохит бөтенләй икенче төрле булган. Әйтик, анда аерым хуҗалык, аерым һәрбер кеше үзенә яшәү өчен чыганак, икмәк әзерли, аның үзенең йолалары, үзенең традицияләре булган. Ә хәзер биш ярда техник эшләре, хәзер бөтенләй ул җирендә бу әйберләр икенче төрле мәгънәдә. Ә инде менә соңгы елларда бигрәк тә фермер дигәннәр безнең якка килеп керде хәзер, һәм техника бик тиз генә ашлыкның даже ничек җыеп алганын да белмичә калырга мөмкин күп кенә кешеләр, яшьләр. Шуңа күрә безгә менә бу элекке буынны ипи тәмен, икмәк тәмен аңлау өчен бу бәйрәм менә именно менә шул уңыш бәйрәме, Сымбелә бәйрәме ул бик кирәк дип саныйм. Чөнки бу яшь буында, менә әйтәм бит, яшь бала әле бүгенге көндә бигрәк шәһәр тирәсендә ул икмәкнең каян килеп ничек итеп үстергәнен дә аңлатып мин эшкәлекләрен белмиләр. Ә менә бу бәйрәмнәрне тагын да тәфсилләбрәк, тагын да менә шушы икмәкнең кадерен белергә өйрәтергә иде, икмәкнең тәмен белергә өйрәтергә иде. Менә бүген бу бәйрәмне шундый зур шәһәрдә аны менә район белән авыл, ирмәк авылы белән бәйләү ул үзе бик уңышлы алым. Чөнки монда менә икмәк үстерүчеләр һәм шәһәрдә икмәк кызганучылар, ашаучылар, менә шулар арасында монда диндер менә шундый бер бәйләнеш килеп чыкты.
Аннары бит әле ул сәхнәдән теория биеклегендә генә түгел, икмәккә дан мәдхия җырлыйлар. Ә монда шул авыл хуҗалыгында эшләгән төрле татар авылларындагы алдынгыларны чакырып сәхнәгә китерделәр.
Әйе, менә аларны бүләкләү үзе шундый зур бер аннан соң менә безнең илдә бит инде фирма хуҗалыкларына ничек кирәк шулай булыша сорынга каршылыклар искиткеч бу. Менә шушы каршылыкларын да җиңеп, иң көчле фермерлар гына бүген сәхнәгә чыктылар, аларны әмә бүләкләделәр, мин инде астан теге күзәтеп утырамын. Бу бит, әгәр аны аңлаган кешегә ул бит бик зур әйбер, бик зур әйбер. Менә аны балалар да аңладылар, шикелле миңа, чөнки анда икмәк үстерү элек ничек булган, бөтен нәрсәләрне менә фольклор коллективы ничек итереп матур итереп күрсәтте ул әйберләрне. Вообще, кыскасы, мин бу бейрем бик оңышлы булды дип саныйм. Монда бейрем алымнары да, дөрестендә бейрем алымнары булды. Менә бу коллективларның, төшле коллективларның килүе, Аккайын, Сырнай ансамбле, булар чын бейрем нәрсәсе ясадылар.
Соңыннан барча тамашачы басып туган тел җырын башкардылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез. Соңгы талпынулар, көрәш дәвам итә. Аклар, кызыллар сугышы. Шул турда Азатлык толкыннарында тыңлагыз.
Вакытлы хөкүмәт җыйган учредительный собрание куып таратылса да, әгъзаларының бер өлеше көрәшне дәвам итә. Алар арасында күпчелекне меншевиклар һәм эсерләр, ягъни милли ашчылыклар белән килешергә әзер торган кешеләр тәшкил итә. Нәкъ менә шулар 1918 елның 3 июнендә Камуч, ягъни комитет членов учредительного собрания исемле оешма төзей. Һәм эре тимер юл үзәге булган Самарда җыелышалар. Аларның кораллы отрядлары Сембер һәм Сызрайн шәһәрләрендә ала.
Август аенда Комучның кораллы көчләрендә 8500 үз ирекле сугышчы һәм 22000 солдат исәпләнә. Шул ук вакытта Герман фронтында файдалану максаты белән Владивостоктан поезд белән килгән 40-50000 чехословак корпусы Самардан үткәндә большевикларга каршы күтәрелә. Мөстәкыйль көчкә үрелә һәм аклар Комуч ягына чыга. Әлбәттә, бу хәл аларга артыгы белән ярап куя. Комучның үз берләшмәләренә халык армиясе исеме бирелә. Чех һәм словаклар белән бу гаскәр 5 августта Казанга юнәлә. Казан Мәскәү тимер юлы тупка тотыла. Кызылларның 5 армиясе командующие Вацетис көнбатышка таба чигенергә мәҗбүр була. Казан исә чехлар аклар берләшкән гаскәре тарафыннан алына.
Фырсаттан файдаланып, Казанда яңа шәһәр идарәсе төзелә. Аңа Ильяс Алкинда әгъза булып керә. Җамалетдин Вәлиди, Гылаҗетдин Әхмәтов, Гайзетдин Сәйфелмәлек, Каюм Мустакаев һәм Габдулла Баттал яптырылган Корылтай газетын яңадан чыгара башлый. Фуат Туктаров иптәшләре белән Алтайны нәшер итүгә керешә. Гаяз Исхакый мең бәлә белән Мәскәүдән качып, шулай ук Казанга килә. Милләтпәрвәрләр милли идарәне торгызырга тырыша. Улар да 11000 татар башкорт сугышчысына большевиклардан тартып алынган корал бирү мәсьәләсе көн тәртибенә менгән була. Аны хәл итү өчен Уфадан ике офицер килеп җитә. Икесенең берсе Әкрәм Биглов була. Тик алар Казандагы Народная армия вәкилләрен бу эшнең кирәклегенә ышандыра алмыйча, Милләт мәҗлесе әгъзалары белән бергә Самарга китеп бара. Учредительный собрание әгъзасы Гымәр Терегуловтан Казанга төрек татар вәкилләренең Самарга җыелулары мәслихәт, кишекмәстән монда килегез дигән телеграмма килгәч, Туктаров белән Гаяз Исхакый да Самарга юнәләләр.
Комуш агзалары төрек татар гаскерләрен коралландыру турындагы карар кабул итүне җыелачак дәүләт киңәшмә карамагына калдыра. Ә инде 10 сентябрьдә 62 меңлек хәрби, 124 артиллерия коралы булган кызыл гаскер Казанны кире ала. Казан советы һәм вакытлы халык революцион комитеты хакимиятне араларында бер татар да булмаган 25 кешедән торган башкарма комитетына тапшыра.
Гаяз Исхакый белән Фуат Туктаров вакытында Милләт мәҗлесе кабул иткән милли мәдәни мөхтәрият әсәсләрен һәм Идел Урал проектын Камуш вәкилләренә таныту өчен күп тырышлык куя. Бу документларны бастырып чыгару өчен көрәшәләр. Фуат Туктаров бу эштә аеруча активлык күрсәтә. Тик ул көннәрдә Тухачевский командалыгындагы 1-нче армиясен бергә якынлаша башлый. Самарга да кызыл яу яный. Камуш әгъзалары һәм төрек татар милләтпәрвәрләре Уфага китә. Милли идарә рәисе Садри Максудый ул вакытта большевиклар күзәтүе астындагы җирләрдә булган Себердә дәвам итәчәк көрәштә катнаша алмый. Үз чиратында халык теләр-теләмәс ике лагерга бүленә. Аның берсенә керүче кешеләр кызыллар хакимиятендәге төбәкләрдә яшәп, теләпме яки теләмичә дә булса, большевиклар тарафына күчә.
Müslüman komissariyatı hem onu yoklaşılar bir taraftan Millet Meclisin hem Milli İdarəni yomanlasalar, ikinci cihetten Bolşevikler birgen vəğdelerini Qadi xalq arasında propagandalau bilen şüğüllənələr. Her türlü opozisyon fikirli matbuğat organları yaptırılğanı sebeple cemiyette baratik onlarının ideyaları torala. Xalq ise inflasiyadan, işsizlikten, suğuştan, bilgisizlikten tamam intigib optıra bitə, onun nindidir gali ideyalar için küreşu qızıqsındırmay, ona tınış hem tuq durmuş kerek bulan. Bütün iller için ortak kurunuş bu. Revolüsiya şartlarında siyasi vakiyalarının barışın liderler, ziyalılar hem herbiler bildirilir. Rusya da bu kaqideden şiddet kola almağın. Her otnanın düşenbisinde azatlık dokunlarında Nadir Devlet'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Totar Millet Meclisi isimli kitabından özükler tınlağız. İnternette ise onlarını uzak istilegen vakitte tınlayı hem okuyalasız.
Azatlık Radyosu.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар эстрадасында гаиләләре белән сәхнә тутучы җырчылар белән бергә егет белән кыз башкаручылар да үзләренең барлыгын күрсәтә. Мисал өчен Айдар Рәкыйпов һәм Гөлназ Шакирова дуэты сәхнәдә генә түгел, тормышта да бергә. Аларның мәхәббәтем клипы күпләрдә кызыксыну уята. Айдар һәм Гөлназ дуэты белән якыннан танышыр өчен Рөстәм Исхакый аларны кызган таба тапшыруына чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Selam selam kızlar yigitler, abzi yapalar, Azatlık Radyosu'nda kızgan taba yaşlar tapşuru. Bugünkü tapşurunun konakları Tatar İstaralısı'nda birden bir yaş yigit bilen kız jırlavşı. Yani yalar birge jırlılar da birge, turmuşta da birge yigit bilen kız. Aydar Rakipov hem Gülnaz Şakirova. Gülnaz Şakirova bilen indi kubunlar bizden azatlıkların tınlamışları tanış. Hemen Aydar hali yana yigit, yana başkanışı bizden için.
Sağolsuz.
Selam.
Aydar hem Gülnaz. Tanış şu tarihin birinci Aydar'dan sürüsüm kile, hem Aydar'dan koydan ikan bilesi kile.
Min özüm Başkırtistan'dan, Ufa'da tuğamın, İliş rayonu yaşayabiz. Hem de bugünkü günde, ikinci kursta, Mədəniyyət hem Sənğət Üniversitetinde bilim alam, Venera Ahatını klasında.
Demek sen bizden Başkırtistan yigiti?
Başkırtistan yigiti.
Gülnaz, sen nindi yanalıklar sen de, mene kadar yanalıklar tuğuna sürüsü kile?
Bu yıl içinde bir kub özgürüşler, yanalıklar buldum. Minim kliptansın Aydar bilen birge, Mahabettim digen, jirna klip düşürdük. Ondan sın biz Yağımlı Yaz digen konkursta qatnaştık, onda diplom aldık.
Birge qatnaştığınız mı Aydar bilen?
Iye, birge qatnaştık.
Yani siz hazır yıl boyu birge indi?
Iye, biz birge 10 ay. Ondan sonra ikinci minim TNV'da televizyon konser çıktı. Onda da biz Aydar bilen iki jür duet bilen başkardık. Hem de küs günü gastrollerga çıktık.
Jumğa kişinde piramida çıkış yasadık. Aytilmegen mahabbetim degen jırını başkardık.
Yanıp yürüdüm, eytə almayım tiləgimnə.
сезнең менә ул әйтелмәгән мәхәббәтем ялышмасам Айдар Галимовның башкаруындагы җыр. Ә калган үзегезнең җырлар бармы? Нәкъ менә үзегезгә генә, сезнең парга гына, сезнең башкаруга гына хас.
Язылганмы иле без җырлаган җырларны?
Сезгә язылган җыр бармы?
Бар, бар, безгә язылган җыр бар. Ну, мәхәббәтем дигән җыр ул Башкортстан егете язды минем дустым Тимур Рамазанов һәм Тимур Рамазанов язды көе һәм музыкасы.
Аныкы.
Аныкы.
Сөйлә.
Тагын бер җыр. Танысыдан барам. Аны Айдар үзе язды көен дә сүзләрен дә. Бик матур.
Танышыдан и последний раз русча җыр үзең бар.
Бик. Русча да башкарасың?
Бик яхшы русча җыр бар.
Я аранжировканы Вадим Усманов язды.
Вадим Усманов, Аскар Усмановның әтисе. Әле минем бүгенге мәлгә тикем дөрестән генә русча җыр җырлаган юк.
Казанга килгәч өйрәндең.
Казанга килгәч өйрәттеләр. Гүлназ ул татарча да, русча да матур башкара җырлар.
Менә Гүлназ дип әйттең, менә Гүлназны ничек кая күрдең беренче тапкыр?
Гүлназны университетта күргән бар идем. Карап китәм, үтеп китә, карап китәм дә үтеп китә. Озак шулай сукланып кара бердем. Һәм инде бер вакытта аның белән сөйләшергә туры килде. Шундый мин әйтәм инде, минем күңелемә шундый нәрсә ятты. Зачет сдавать йөргәндә мин җырлап чыктым да, һәм инде коридорда басып торганда Гүлназ җырлап чыкты да, аны ишеттем, ишек ачам шулай тыңлап тордым. Бик тә үзенчәлекле тавыш, моңлы шундый матур тавышлы кыз Гүлназ. Һәм инде университетта күреп калдым, менә шул зачеттан соң озак кына сөйләшеп тордык. Дөрес әйткәндә, ашарга тырышасың инде ул бөтен җирдә шул.
Син уйлый торганда Гүлназ әйтсен әле, Айдар нинди? Беренче Айдарны күргән мизгелләр һәм аны ишеткән вакытларны исеңә төшер әле.
Бергә укыйбыз Айдар белән.
Бер группадамы?
Юк, без аның белән төрле курсларда, ләкин без Венера хатны классында, икебездә, анда бик бөтенесе дус яшьләр, бөтенесе бергә, бөтен дәресләр дә бергә үтә, хор дәресендә без бергә йөрдек. Һәм мин аның беренче тавышына гашык булдым дияргә була.
Таныш юлдан барам, йыракларга карап, біз икебез шунан үткән идек. Җиһаннарга карап, икәүләшеп җаным, бәхет йолдызын өзелеп көткән идек. Көтергә, көтергә, күпме соң Сонсыз көннәрем Күземдә бәтерә Без бергә кирекән Таусын ишетәм Йөгерәм Талпанам Бушлыкны юл итәм
Әле күргәнче тыңлаганым бар идем.
Әйе, аннан соң, ну мин аны шулай визуаль инде хәтерләмим, ләкин ну җырларын тыңладым. Аннан соң инде ул зачетканы аны тыңлаганмын.
Клипны бергә оештыру, эшләү идеясе диемез, аны башлап йөрүче кем булды?
Ну, Айдар менә җыр Башкириядән алып килде. Бу җыр бик ошады миңа да, аңа да, ну минем әти-әниемә дә. Без аны яздырдык һәм менә как раз кыш вакыты иде һәм җырда да шундый әйе сүзләр, беренче карлар ява дигән һәм без менә кыш беткәнче инде аны төшерергә булдык.
Айдар, менә анда син башында ук пианинода мен ниндидер уен коралында уйныйсың.
Әйе.
Шуңа бәйле сорау, синең музыкаль белем бармы һәм син уен коралында уйный беләсең?
Музыкаль белем әлбәттә бар. Ул иң беренче музыкаль белемем минем ул Уфада, Уфа сәнгат училищесендә вокал бүлегендә укып чыктым. Һәм инде аны бетергәч, менә Казанга укырга килдем. Музыкаль белем бар.
Ә уен коралында
уен коралына күчкәндә
Менә пианинода уйныйсың бит син.
Пианинода анда уйнадым.
Үзең уйнадың?
Үзем уйнадым. Анда Гүлназ уйнады. Мин дә дөрес әйткәндә, бөтен абыйларым, бөтен әтиемнең бер туган абыйлары, апайлары биш уйныйм баянда. Нишләп тормыйя баян бик бирелмәгән, менә җыр бирелгән.
Ни өчен җырларга булдың син?
Бу инде минем бәләкәй чактан килгән хыялым, җырчы булырга дигән хыялланам. Шул хыял белән яшим. Һәм инде әлбәттә минем әтиемнең Иң беренче хыялларының берсе, ул бәлек чакта тоже җырлаган, әлдә җырлыйлар. Үзенең җырчы буласы хыялланган.
Кем аның исеме?
Рәмзил улы мин. Бәлек чактан бирле үзе җырчы булырга хыялланган һәм инде ул мине күрәскә, мин җырчы итеп сәхнәдә күрәскә. Шуңа безнең хыяллар бергә булды да и алга һәм алга дигән.
Айдар Никтер үзен мактамый, ул менә татар моңы фестивале лауреаты һәм гомумән аның җырлаганын, аның тавышын ишеткән кешеләр инде аны онытмыйлар һәм бөтенесе сокланып аны тыңлыйлар.
Кызган тоба.
Өзегезнең кумерлары бармы? Кемгә карап яки кимендә шуның кадәр булыр идем дип әйтә аласызмы?
Һәрбер кешенең үз тамашачы булырга тиеш. Һәм инде без дә уйлап калабыз, ышанып калабыз, безнең үзебезнең алдагы киләчәктә үзебезнең тамашачы булыр дип, үзебезнең тамашачыларны Алла бирсә көтеп калабыз.
Димәк, кызган таба яшә тапшыруында кунакта булды. Яш башкаручылар, яш җырчылар Айдар Рәхипов һәм Гөлназ Шакирова.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.